Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον Sky που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και σε αυτό το 17ο επεισόδιο της σειράς θα ασχοληθούμε με τα χρήματα. Και το ερώτημα είναι, μπορεί η Gen Z, η γενιά Z, να πλοηγηθεί με ασφάλεια στα εμπόδια του χρηματοοικονομικού κόσμου με απόλυτη ασφάλεια? Και όπως γνωρίζουμε, ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός είναι το κλειδί για την ενδυνάμωση των νέων να ζουν και να σχεδιάζουν για το μέλλον. Πώς όμως οι νέοι μαθαίνουν να διαχειρίζουν τα χρήματά τους, να σπουδάζουν, να βγαίνουν έξω, να τρώνε και να προετοιμάζονται για τη ζωή? Επίσης, συνδυάζουν οι νέοι σπουδές και δουλειά? Και γιατί? Και πόσο νωρίς αρχίζουν να έχουν φοιτητική δουλειά? Και υπάρχουν διαφορές στα κράτη-μέλη? Και αν ναι, γιατί? Τι συμβαίνει επίσης αν δεν έχεις πολλά χρήματα? Πού τα βρίσκεις? Υπάρχουν προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσουν? Γνωρίζουν για αυτή την υπάρχουσα υποστήριξη και τις δυνατότητες που παρέχει οι νέοι άνθρωποι? Είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα θέσουμε στο σημερινό podcast και έχουμε μαζί μας για αυτό το λόγο τον κύριο Παντελή Νικολόπουλο. Είναι 23 ετών, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Εργάζεστε, κύριε Νικολόπουλε, και συνδυάζετε σπουδές και δουλειά. Γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα.
Θα θέλαμε τη δική σας έτσι συνεισφορά σε αυτή τη συζήτηση, την σχέση των νέων ανθρώπων της γενιάς Z με τα χρήματα.
Ωραία. Καταρχάς βασικά να σας ευχαριστήσω έτσι για την ωραία εισαγωγή που κάνατε. Πραγματικά όντως εργάζομαι, βασικά ξεκίνησα να εργάζομαι από τον τελευταίο χρόνο των σπουδών μου μέχρι και τώρα, τον ίδιο φορέα. Και εντάξει, ήταν μια... θα το πω δοκιμασία, ας το πω έτσι, την οποία την περνούν αρκετοί βασικά φοιτητές τις ημέρες μας τώρα, συνδυασμού έτσι εργασίας και σπουδών αντίστοιχα.
Ναι. Αυτή η εμπειρία πώς είναι? Συνδυάζονται βασικά αυτά τα δύο κατά την άποψή σας?
Συνδυάζονται βέβαια ανάλογα την περίσταση, ανάλογα την περίσταση και την κατάσταση. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν βασικά ίσως το χρόνο τους αρκετά καλά ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του πανεπιστημίου. Βέβαια εδώ πέρα μία μικρή παρένθεση, πανεπιστήμιο που πανεπιστήμιο πολλές φορές έχει διαφορετικές απαιτήσεις όσο αφορά το χρόνο, την παρακολούθηση, αντικείμενο, τύπο, αντικείμενο πάντα διαφέρει, χωρίς να μειώνω τη σημαντικότητα αντικειμένων, κάποιων αντικειμένων από άλλα, απλώς έτσι είναι η κατάσταση. Ναι. Και αντίστοιχα εργασία από εργασία διαφέρει πάντοτε. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ εργάζομαι για παράδειγμα στις πωλήσεις. Η πωλήση είναι μια εργασία η οποία πολλές φορές είναι target oriented. Έχεις ένα στόχο, κυνηγάς το στόχο αυτόν. Πολλές φορές και ίσως εκτός ωραρίου σου αντίστοιχα, υπάρχει μια ρευστότητα τέλος πάντων πάνω σε αυτό.
Ναι. Τώρα, μπαίνοντας σιγά σιγά στην πραγματική, αν μπορώ να το πω έτσι, ζωή, με τις σπουδές από τη μία, την εργασία από την άλλη, ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός που έλεγα νωρίτερα, κύριε Νικολόπουλε, κατά πόσο έχει εμπεδωθεί και κατά πόσο καλλιεργείται στους νέους ανθρώπους αυτή η σχέση με το χρήμα? Διότι στην εφηβεία και λίγο αργότερα είναι οι γονείς που εξασφαλίζουν τα πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Από την άλλη όμως έχουμε και τους νέους ανθρώπους που σιγά σιγά πρέπει να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Κατανοούν αυτή την οικονομική πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται?
Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο πάλι αναπερίσταση ποικίλει. Μπορώ να πω όμως το εξής, ότι πολλοί νέοι αρχίζουν και μπαίνουν στη διαδικασία να οριμάζουν σε αυτό που μόλις περιγράψατε, στην ουσία στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό, μέσα από τις καταστάσεις που τους φέρνει η ζωή. Δηλαδή, ένας νέος ο οποίος σπουδάζει επαρχία, οι γονείς του δεν μπορούν να τον υποστηρίξουν στο 100%, άρα χρειάζεται να εργαστεί για να επιβιώσει και για να υποστηρίξει τις σπουδές του που θα του εξασφαλίσουν έτσι περισσότερες ευκαιρίες μελλοντικά. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και γνωρίζω αρκετά παραδείγματα από συνομιλίκους μου και συμφοιτητές μου, σίγουρα έτσι έχει ψηθεί περισσότερο στο συγκεκριμένο κομμάτι, mm-hmm, σε σχέση με κάποιον άλλον ο οποίος θα εργαστεί απλώς και μόνο για να βγάλει κάποια προσωπικά του έξοδα, mm-hmm, ή για να βγάλει τις βόλτες του, να βγάλει κάποια έξοδα έτσι καθημερινά, χωρίς να έχετε επιβίωσή του σε αυτό ή ο κίνδυνος να χάσει την ευκαιρία να σπουδάσει.
Οπότε είναι διαφορετικός ο βαθμός συνειδητοποίησης μας, λέτε, έτσι, ακριβώς, ανάλογα ακριβώς με τις ανάγκες που προκύπτουν.
Μάλιστα, ναι, ακριβώς.
Ναι. Οπότε το κλειδί θα έλεγα ποιο είναι. Δηλαδή, για να μην χρειάζεται απαραίτητος κάποιος να έχει την τεράστια ανάγκη προκειμένου να καταλάβει τι γίνεται με τα οικονομικά και τα χρήματα, πώς αλλιώς θα μπορούσε να έχει μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση σε σχέση με πάντοτε με τα οικονομικά.
Από τη δική μου οπτική πλευρά, θα μπορούσα να πω μέσω καλύτερης ενημέρωσης ίσως. Mm. Ενημέρωσης και όσο αφορά το πώς να διαχειριστεί τα οικονομικά του και ως προς το πώς να διαχειριστεί το χρόνο του και κατ' επέκταση τις ευκαιρίες που του δίνεται μέσα στο χρόνο του. Και στην ουσία, με την κατάλληλη ενημέρωση, πέραν αυτών και από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρατε προηγουμένως, και για ευκαιρίες εργασίας και για ευκαιρίες που ίσως θα του δώσει η σχολή του, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που δίνονται από τα πανεπιστήμια που δεν είναι γνωστές στους νέους. Αυτό θεωρώ ότι θα τον φέρει ίσως σε μια καλύτερη κατάσταση από ό,τι σίγουρα θα ήταν προηγουμένως στο συγκεκριμένο κομμάτι.
Ναι, ναι, ακριβώς, διότι μιλάμε και πλέον για το μέλλον, έτσι, και για την ενήλικη ζωή, οπότε ένας χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός στο ξεκίνημά του θα σε βοηθήσει και να κατανοήσεις τα πράγματα, αλλά και γενικότερα ως προς την αντίληψή σου μελλοντικά για την διαχείριση των οικονομικών σου.
Ακριβώς, και σίγουρα θα έρθουμε σε μια θέση να μπορούμε να αναλάβουμε, να πάρουμε τη σκυτάλη από την προηγούμενη γενιά και να αναλάβουμε το μέλλον βασικά της χώρας μας και της κοινωνίας.
Ακριβώς, ακριβώς, και εκτός από το επίπεδο χώρας που καλά κάνατε και το βάλατε και έτσι, αλλά και στο προσωπικό επίπεδο, έτσι, μια διαφορετική συνειδητοποίηση από προηγούμενες γενιές που το ζήσαμε εδώ στη χώρα πάρα πολύ μέχρι το 2010 και τα μνημόνια, το ζήτημα του δανεισμού και ότι το κράτος χρεώνεται και πού πάνε τα χρήματα και όλη τέλος πάντων αυτή την οικονομική λειτουργία σε σχέση με τον δανεισμό και τα δημόσια οικονομικά, δεν υπήρχαν πολλές γνώσεις γύρω από αυτό, με αποτέλεσμα πολλοί να ανακαλύπτουν εκείνη την ώρα ότι μπορεί ένα κράτος να χρεοκοπήσει, για παράδειγμα.
Ακριβώς, βασικά συμφωνώ απολύτως σε αυτό το κομμάτι, ναι.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Νικολόπουλε.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, εύχομαι.
Να είστε καλά. 23 ετών ο κύριος Παντελής Νικολόπουλος που μόλις ακούσατε. Και όλα καταλήγουν, κυρίες και κύριοι, στην καλλιέργεια της χρηματοοικονομικής παιδείας, που είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τις γενιές που έρχονται, και πάμε να συνομιλήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα με τον κύριο Γιάννη Μπέση, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι μέλος των Global Shapers, το Athens Hub, και επικεφαλής του project Finance Your Life για την καλλιέργεια της χρηματοοικονομικής παιδείας. Κύριε Μπέση, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Και η συζήτηση γίνεται για τη σχέση αυτή της γενιάς Z με τα χρήματα, αλλά και με τα χρηματοοικονομικά. Αν και κατά πόσον αντιλαμβάνεται, έχει τους εγγραμματισμούς για αυτή τη διαδικασία και πώς καλλιεργεί το μέλλον της, διότι τα οικονομικά είναι στη βάση όλων, έτσι. Χρειάζονται χρήματα για να κάνεις πράγματα.
Σίγουρα, ναι. Καταρχάς, να κάνουμε λίγο σαφές κιόλας και το πλαίσιο, δηλαδή τι είναι χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, για να μπορέσουμε λίγο θέτοντας τον ορισμό να δούμε ακριβώς το πρόβλημα. Είναι ουσιαστικά η ικανότητα τόσο της κατανόησης, όσο και της αποτελεσματικής εφαρμογής διαφορών οικονομικών εννοιών. Αυτό για ποιο λόγο έχει σημασία, διότι ένα άτομο μπορεί να κάνει, λόγω να διαχειριστεί τα προσωπικά του οικονομικά, να μπορεί να δημιουργήσει ένα μηνιαίο προϋπολογισμό ή καθώς επίσης και από τα χρήματα που του περισσεύουν να καθορίσει τις επενδύσεις του. Όλες αυτές οι γνώσεις θα του δώσουν τη δυνατότητα και τα άτομα να μπορέσουν να γίνουν αυτάρκεις, αλλά και να μπορέσουν να επιτύχουν οικονομική σταθερότητα. Αξιολογώντας αυτό το ζήτημα, και είδαμε ότι γενικότερα στην Ελλάδα από διάφορες έρευνες υπάρχει πολύ ψηλό ποσοστό χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, και εμείς ως οργανισμός, επειδή είμαστε μια κοινότητα νέων, ασχοληθήκαμε κυρίως με την ηλικιακή ομάδα 18-30, δηλαδή νέους. Και παρατηρήσαμε ότι το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο. Μπορεί να πούμε και συγκεκριμένα και το πλαίσιο το οποίο προσπαθήσαμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και γενικότερα μετά και τι δράσεις γίνονται στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
Ναι. Βέβαια, θα υπέθετε κανείς, κύριε Μπέση, ότι με την οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας, με τα διαδοχικά μνημόνια και όλα αυτά, και με τη δημοσιότητα που δόθηκε στη λειτουργία της οικονομίας, στο πώς δανείζεται ένα κράτος, στο πώς αναγκάζεται στη συνέχεια να κάνει περικοπές και όλα τα υπόλοιπα, θα περίμενε κανείς ότι όλα αυτά έχουν γίνει κτήμα της νέας γενιάς. Δεν είναι έτσι?
Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Παρόλο που περάσαμε και την οικονομική κρίση για αρκετά χρόνια, και πολλές έννοιες θα βρουν να είναι κατανοητές, δεν επιτεύχθηκε αυτό και θα σου πω και τους λόγους που δεν είχε επιτευχθεί. Για να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, οι νέοι να αποκτήσουν χρηματοοικονομική εκπαίδευση, καταρχάς πρέπει να δομήσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μια διαδικασία από πολύ μικρή ηλικία. Mm-hmm. Έτσι ώστε και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και από τη δευτεροβάθμια, αλλά και συνέχεια στη τριτοβάθμια, τα άτομα να αποκτούν γνώσεις γύρω από την χρηματοοικονομική εκπαίδευση και όλα αυτά να τα εντάσσουν και στην προσωπική τους καθημερινότητα. Δεύτερον, πρέπει τα προγράμματα που θα δημιουργηθούν να είναι στοχευμένα. Ανάλογα με τον αποδέκτη. Δηλαδή, άλλο πρόγραμμα θα πρέπει να δώσουμε σε άτομα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, άλλα δευτεροβάθμιας και άλλα σε τριτοβάθμια. Και επίσης, να αξιολογούμε ότι αυτή η διαδικασία είναι μια συνεχή διαδικασία. Δεν αρκεί να ακούσει κάποιος μια έννοια. Πρέπει αυτή η διαδικασία να είναι συνεχή και να γίνει κτήμα των ατόμων. Και επίσης, είναι αρκετά σημαντικό να αναφέρουμε ότι πολλές φορές μετράμε ποσοτικά πόσες δράσεις κάνουμε ή πόσο προσπαθεί για ένα ζήτημα, αλλά πρέπει να αξιολογήσουμε κάθε φορά και το αντίκτυπο των δρασιών μας. Δηλαδή, αν κάνουμε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία γύρω από το κομμάτι της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, αν πραγματικά θα έχει αντίκτυπο. Και για να έχει αντίκτυπο, είναι διαφορετική προσέγγιση αν μιλάμε για την Generation Z και αν μιλάμε για κάποια άλλη, για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Άρα, μιλώντας τώρα για τη γενιά Z, επειδή έχει μάθει να λειτουργεί και έχει μεγαλώσει ουσιαστικά σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου πολλές υπηρεσίες τις παίρνει δωρεάν, όπου έχει μια άλλη ευελιξία, όπου γενικά μερικές φορές μπορεί να σχηματίζεται και μια αντίληψη για τη ζωή ότι είναι κάτι εύκολο, ότι μπορείς να το κάνεις με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά θα έρθει αντιμέτωπη αυτή η γενιά με την πραγματική ζωή και τα πραγματικά δεδομένα που είναι σκληρότερα από τα ψηφιακά και την online ευκολία που έχει κάποιος, αυτό πώς το εξετάζετε εσείς?
Καταρχάς, πρέπει για να μπορέσουν οι νέοι να αντιμετωπίσουν περισσότερο την πραγματικότητα, πρέπει από νωρίς να έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν χρηματοοικονομικές γνώσεις. Mm-hmm. Το κομμάτι της τεχνολογίας θεωρώ ότι το στοιχείο της τεχνολογίας είναι απαραίτητο για να μπορέσουν οι νέοι να αποκτήσουν χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Και δεδομένου ότι αφαιρούν πολύ μεγάλο χρόνο online, θα πρέπει να είναι κάτι η στόχευση που να δώσουμε να έχει και χαρακτηριστικά τεχνολογίας και καινοτομίας μέσα, έτσι ώστε να μπορέσει όλη αυτή η γνώση να γίνει κτήμα των νέων. Για να μπορέσουν ουσιαστικά και να αξιοποιήσουν καλύτερα τα οικονομικά τους, αλλά και να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο.
Μάλιστα. Σημαντικές αυτές οι παρατηρήσεις. Κύριε Μπέση, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος του 17ου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας.